Godmorgen til alle sammen, og tak fordi I kommer igen, og tak at vi har mulighed for at sætte fokus på det her. Vi skal dykke lidt mere ned i Johannes åbenbaring i dag, og det er nogle ting, som kan være meget svære at beskæftige sig med, men lad os lige tage det stille og roligt hen ad vejen, og lad os lige først samle op på der, hvor vi sluttede i går. Hvor vi havde fokus på, hvad Jesus han sagde, og hvad apostlene sagde om de sidste tider og Jesu genkomst. Og jeg prøvede at sætte det op på sådan en linje her, at vi for mig tydeligvis kan sige, de sidste tider, om det er perioden fra Jesu første komme til hans anden komme. Og spørgsmålet er mere, hvorhen vi er på de sidste tider. Om vi er tæt på Jesu anden komme. Og det er netop mange af de tegn, som skal give os nogle pejlemærker i den retning. Nye Testamentet taler også om en antikrist, der skal komme, og det er ham, vi lige sætter fokus på her i den første del i dag. Så er der nogle tekster, som vi så i går, de ser ud som, at verdensdommen den er i forbindelse med Jesu genkomst. Han kommer, og så er det dom i en og samme begivenhed. Andre tekster, for eksempel den fra 1. Korinterbrev kapitel 15, der ser ud som, når vi lige dykker lidt mere ned, så er der lidt flere begivenheder, der knytter sig til Jesu anden komme. Og det er det, vi lige skal prøve at bygge videre på ved at se på Johannes åbenbaring. Men vi så også lige, hvordan at er der nogle overensstemmelser med det, vi havde været igennem fredag aften omkring Ezekiels bog, netop at der er der særlig fokus på Israels historie i verdenshistorien. Og så frem imod Messias, eller David, som skal være fyrste. Så der er også nogle ting, som taler om, at Jesus skal komme, eller Messias skal komme i den forbindelse. Nu skal vi have fokus på antikrist. Og det er Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring, den sammenligner jeg nogle gange med sådan Google Maps. Da jeg skulle finde herned, der skrev jeg lige adressen ind på min telefon her på Google Maps. Og det er mange af jer, der også er kendt med den her måde at finde vej. Og vi kan finde vej ved at bruge Google Maps. Men Når jeg slår det her op, så ser jeg her på skærmen, der er nogle gule streger, der er noget grønt område, og så er der en blå streg, der viser herfra hjem til Vole, hvor jeg bor. Og så er der nogle grå streger også. Hvis jeg så sætter mig ud i bilen, så er der jo ikke en blå streg derude foran mig. Det er heller ikke sådan, den vej lige herude, den er gul. Så der er jo uoverensstemmelse mellem min map, eller min Google Maps her, eller kortet her, og virkeligheden derude. Men det er det jo ikke alligevel, fordi vi forstår godt at tyde budskabet her. Vi ved godt, at der ikke i virkeligheden er en blå streg lige herude. Men vi bruger den blå streg her på kortet til at navigere ud i virkeligheden. Sådan skal vi også forstå meget af det sprog, der er i Johannes åbenbaring. Og for eksempel så kommer vi til at møde en kvinde og en syvåret drage. Vi kommer til at møde mystisk væsen her med flere hoveder og flere dyr samlet i et. Og så møder vi, jeg kan næsten ikke se det her lyset, men et lam, som har en stemme fra en drage eller en slange, og der kan de se øjnene bagved. Altså der er tre væsener og så en kvinde. De har et stærkt budskab, men vi skal ikke forvente, at der i virkeligheden er en drage på den måde. For dragen symboliserer noget andet, dyrene symboliserer noget andet i virkeligheden. Men det her med antikrist, inden vi lige tager lidt mere fat på det, så så er det jo ikke bare i Johannes åbenbaring, der tales om det her. Det er faktisk ikke der, at de bruger udtrykket antikrist. Det er mere udtrykket dyret, men det har samme kendetegn, som vi kender fra Johannes brev, hvor at han bruger udtrykket antikrist. Men vi har også Paulus, der bruger udtrykket lovløshedens menneske. Og vi var kort inde omkring det i går. Og det, der er interessant, både ved Johannes og ved Paulus, det er, at de siger, ham er antikrist, eller lovløshedens menneske, som skal komme. Det er det noget, I allerede har hørt om. Så det er jo ikke det, som så ofte er til gudstjenestens program, at man hører om antikrist, eller missionshusenes program, at der bliver sat antikrist på programmet. Men det var det åbenbart dengang. Det var i hvert fald noget, som Paulus og Johannes, de havde med i deres undervisning, for at forberede, for at udruste menighederne. Og derfor skal vi selvfølgelig også have fokus på ham. Og det skal vi også, fordi det knytter sig særligt til de begivenheden lige op til og i forbindelse med Jesu genkomst. Og derfor kommer vi til at møde antikrist også lige i den næste lektion. Lad os lige tage fat på Johannes åbenbaring kapitel 12. Der står det sådan her. Vi tager lidt nogle bidder af det. Kapitel 12, vers 1. Og et stort tegn viste sig på himlen. En kvinde klædt i solen med månen under sine fødder og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvære. Der er et tegn her. Det tegn, det er, at der er en kvinde, som er klædt i solen. Hun er månen under sine fødder, og krone af stjerner omkring sit hoved. Og så er hun gravid, og hun skal føde i smerte. Det ser Johannes, og han ser generelt gennem Johannes åbenbaring en masse syner. Og her er der altså et af de syner, han ser. Og lige inden jeg går videre, så er det bare lige vigtigt at minde om, hvem er budskabet fra, som bliver givet gennem Johannes? Det ser man i første kapitel i Johannes åbenbaring, at det er fra Jesus. Og der står endda om ham, det er ham, som elsker os. Og det er altså vigtigt, fordi vi kommer til at se på nogle ting, nogle sider ved antikrist og Satan her, som jo kan være skræmmende og forfærdelige. Derfor er det vigtigt, at vi lige er bevidste om, hvem er det, der afsender af de ting, som bliver beskrevet her i Johannes åbenbaring. Det er nemlig Jesus, der elsker os, som har købt os med sit blod. Det er sådan, han bliver beskrevet, afsenderen af det her budskab. Det er Jesu Kristi åbenbaring til Johannes, som bliver sendt til menigheden, til os andre. Nå, så det var det, som Johannes han så en kvinde her. Men så læser vi lige videre, vers 3. Og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor, ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Dens hale farede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrte dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørken. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun skal få sin føde der i 1260 dage. Nu er der et andet syn, han ser, eller et andet tegn, der viser sig på himlen. Nemlig en drage. Og den her drage, den har 7 hoveder, 10 horn, 7 kroner på hver på sine hoveder. Og halen farede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrte dem ned på jorden. Så vi har altså de her kvinde, den gravide kvinde og en drage. Og der er det. Hvem er den her kvinde? Hvem er den her drage? Og der er det jo selvfølgelig nu, vi skal have noget baggrundsviden. Og der er forskellige tolkninger selvfølgelig omkring, hvem kvinden er. Nu får jeg selvfølgelig, hvordan jeg forstår det her. Den her måde at kommunikere på, det var ikke fremmed. Det var ikke noget nyt, der skete for Johannes på den måde, at det var helt fremmed for ham. Fordi i græsk og egyptisk mytologi, så var det almindeligt med sådan nogle beskrivelser. Lignende historier, de blev anvendt om den romerske kejser, som om, at han var en ond djævel. Eller om helten Apollo. Og sådan en beretning kunne også godt genkendes i jødisk sammenhæng. Så måden her at opstille de her billeder eller illustrationer, som vi møder her, det er ikke fremmed i den kultur. Spørgsmålet er, hvem er så kvinden her? Ja, ifølge 1. Mosebog, kapitel 37, vers 5-11, så er vi inde i beretningen om Josef, der får en drøm, hvor hans brødre bliver sammenlignet med sol, måne og stjerner. Og hans brødre, Josef og hans brødre, det er jo stamfædre til Israels folk. Der er noget, der kunne pege hen på den beretning, siden at der skal være de her måne og stjerner omkring kvinden. Blandt jøder, så man på den tid en kæde af de 12 stjernetegn som et symbol på de 12 stammer. Så det kunne tyde på, at der taler om kvinden som Israel. Og ydermere så er det, at Gamle Testamente anvender udtrykket en kvinde om Israels folk. For eksempel så bliver Israel, det retfærdige Israel, udtrykt som en jomfru, og det uretfærdige som en prostitueret. I begge tilfælde en kvinde. Og flere gange så ser man også, at Israel sammenlignes med en fødende kvinde eller en moder. Dødehavsrullerne er nogle skrifter, der blev fundet lige i forbindelse med staten Israels oprettelse, eller lige før, i 1947, og man har siden fundet mange dele af det, hvor at det er stort set gengivelse af hele Gamle Testamente og de ældste eksemplarer, man har af Gamle Testamente. Og der, i de her dødehavsruller, så er der også en beskrivelse af hele teologien bag den forsamling, der var samlet nede ved Dødehavet. Og der bliver den retfærdige rest af Israel også betegnet som dem, der føder enten et frelst Israel eller Messias. Så for mig at se, så er der flere ting, sådan hvis jeg ser ind på både i Gamle Testamentet alene, men også hvis man lige ser bagom, hvordan jødisk forståelse er det, at der kvinden for mig at se er et udtryk for Israel. Hvem er dragen? Ja, der ser vi så faktisk i vers 9. Nej, undskyld. Kapitel 12, vers 9, der står det faktisk, som vi læser lige om lidt, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan. Så der ved vi, det er Satan. Der skal vi ikke tolke så meget, der skal vi ikke så meget ind i baggrunden. Der siger teksten klart og tydeligt. Men at han har 7 hoveder og 7 kroner, det kan måske henvise til folkeslagene. Fordi i jødisk tradition, så er tallet 7, om det er også udtryk for folkeslagene. Og i jødisk sammenhæng, der bruges Satan, eller tal 7, og det er, at Satan bruger mennesker til at udføre sine gerninger. Så tal 7, det kan også henvise til Gud, fordi udtrykket 7, det kan også være udtryk for det fuldkomne, ligesom på mange andre måder, så bliver tallet 7 brugt, og rigtig meget i Johannes åbenbaring bliver tallet 7 brugt. Men i det her tilfælde, så er det i hvert fald ikke en henvisning til Gud, i og med, at det hele knyttes til Satan. I Gamle Testament er der faktisk også eksempler på, hvordan Gud han kæmper og sejrer over drager og andre dyr. Salme 74 og Isaiah 27. Hornene, de kan henvise til kongeriger, for det bliver det gjort i Daniels bog og kapitel 7 og kapitel 17. Så det vi ser her, det er, at der bliver brugt nogle udtryk fra Gamle Testamente, og med udgangspunkt i jødisk baggrund, så er det for mig at se klart, at her tales der om kvinden som et udtryk for Israel, og Satan, der står over for hinanden. Og det vi så læste videre, det var, at de her tegn eller på himlen, de bliver smeltet sammen. Kvinden og dragen mødes, så at sige. For dragen, han gør klar til at sluge barnet. Og kvinden føder en søn, som skal vogte alle folkeslag med et jernscepter. Og barnet bortrykkes til Gud og hans trone, og kvinden flygter ud i ørkenen i 1260 dage. Så hvad er det for nogle stjerner, som han fejer bort fra himlen? Det står det heller ikke direkte her. Men i Daniels bog, der kunne det være udtryk for retfærdig eller engle. Så det kan være udtryk for nogle af det her frafald, der sker blandt engle, måske. Men det, der nok er mere interessant, det er, hvem er den her søn? Vi ved, at han kommer fra kvinden. Og hvis det er udtryk for Israel, det giver også rigtig god mening i forhold til, at det her barn, det skal være Jesus. For det tyder det jo meget på, i og med, at han skal vogte folkeslagene. Og så står der, han blev bortrykket til Gud og hans trone. Så Satan, djævlen, dragen ønsker at sluge det her barn, fordi at der er et eller andet på spil her. Og i det lys, så synes jeg også, det passer perfekt, at det er udtryk for Jesus selv, det her barn. Så er det, hvad menes det så med, at kvinden skal ud i ørken, som det står? Jamen, når vi igen, altså I kan høre, mange gange så bliver det henvist til Gamle Testamente. Jo mere vi kender Gamle Testamente, jo lettere vil vi forstå mange af de billeder, der bliver brugt i Johannes åbenbaring. Og da Gud han befriede Israel fra slaveriet, der førte han dem ud i ørken, hvor de vandrede der i 40 år under hans beskyttelse, inden de kom ind i det lovede land. Men ørkenvandring, det var bestemt ikke nem. Der var det under trængsel, der var det under modgang, der var mismod undervejs. De oplevede klage og jammer og afgudstyrkelse endda, og frafald og fjender. Det var en virkelig svær tid for folket i de her 40 år i ørken. Men det er alligevel et sted, hvor vi ser Guds beskyttelse af folket. Gud han tager sig af dem, men han tager jo ikke dem ud, så at de undgår lidelse eller modgang. Men han er der, han beskytter dem. Og fra udslettelse. Så ørken, det er at kvinden, for mig at se, Israel, de bliver efter, at de har født Jesus. Jesus han siger også, frelsen kommer fra jøderne. Født barn Jesus. Jesus han bliver bortrykket til himlen. Det gør Israels folk ikke. De er der stadig, men de bliver ligesom beskyttet trods trængsler af Gud selv. Og det tror jeg, det er det ørken, den er udtryk for. Så står der, at de skal være der i 1260 dage. Igen, det er faktisk af andet litteratur fra den tid, apokalyptisk litteratur. Apokalyptisk, det er litteratur, som beskæftiger sig med begivenheder om verdens ende. Og i den der vil sige, der er andre anden litteratur, som faktisk også bruger det her tal som et symbolsk tal. Spørgsmålet mere, skal det være 1260 konkrete dage, eller er det igen et symbolsk udtryk for noget andet? Og der vil det være nogen, der siger, at det er det 3,5 år konkret. Andre vil sige, at det her skal forstås mere som et begreb frem for en tidshorisont. Jeg tror, at det skal forstås mere som et begreb, en tidsperiode, hvor at som er udtryk for en trængselstid for Israel, og hvor de er under Guds beskyttelse trods trængsler. Vi ser nemlig også i Gamle Testamente, hvordan at i Daniels bog, hvordan at tidsangivelser bliver brugt i lidt forskellige betydninger. Det ene sted 70 år, konkret år, det andet sted 70 år uger, så er det altså en længere periode. Men i begge tilfælde bliver 70 brugt. Så det vil ikke være helt underligt, at det er sådan, og især heller ikke, når man ser det i anden litteratur, at det bliver brugt på den måde. Så er det, at Jesus han virkede selv i 3,5 år. Og det kunne også være der, at det kunne være mere konkret betydning, at ligesom Jesus han virkede her på jorden i 3,5 år, så kan det være en overført betydning, at det her tal det bliver brugt. Så vi er lidt ude i, hvad lige det her betyder, de her tal her. Men hovedbudskabet, det er, at Satan forsøger at dræbe barnet, som er Jesus. Men det lykkes ikke. Gud sørger for at beskytte både kvinden og sønnen. Og der er det, jeg forstår det, at han beskytter Israel, og han beskytter Jesus. Så læs lige videre. For så står det sådan her i vers 7. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører hele verden. Styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmets, hans salvede. For vores brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem. Men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinde, der havde født drengen. Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted. Der fik hun sin føde en tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Men slangen spydede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spydede ud af sin mund. Og dragen raser mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Den stillede sig på havets bred. For det første oplever vi her en krig i himlen mellem Michael og dragen. Og så proklameres der en sejr. Michael er et udtryk, vi møder i Daniels bog igen, og faktisk også i Judas brev, som ærkeenglen, der tidligere har været i kamp med djævlen over Moses lig, ifølge Judas brev. Så Michael, han var i Daniels bog udtryk for Israels skytsengel. Og her er det, vi ser, at dragen tydeligvis er Satan. Og det er en henvisning til 1. Mosebog, kapitel 3, vers 5, omkring syndefaldet. Og her bliver det jo netop, får man jo tanke om kvindens afkom, som skal knuse slangens hoved. Og dermed giver det god mening, at sønnen kommer fra en kvinde, at det er en kvinde, der bliver ligesom billedet på det sted, hvorfra at sønnen Jesus kommer fra. Og at djævlen så vil forsøge at sluge det her barn. Og det er jo klart, at Satan ønsker i den grad at gå efter Jesus, for at ødelægge hele Guds profetiske plan om at frelse og velsigne hele verden. Og så ser vi, hvordan Satan han optræder som anklager, men vi ser også, for lige at komme lidt videre her, at dragen forfølger kvinden og hendes øvrige børn. Og så stiller dragen sig ved havets bred til sidst. For det første, så ser vi faktisk Satans første styrt ud af tre styrt. Og lidt senere kommer vi ind på det andet og tredje. Men her, der står, at han bliver styrtet til jorden. Lidt senere ser vi, at han bliver styrtet i afgrunden. Og til sidst, så bliver han styrtet i helvede. Så der er tre styrt, Satan kommer ud for. Og her er det første. Og han fører krig imod kvinden, som jeg ser som Israel, mod barnet, som jeg ser som Jesus, og mod kvindens øvrige børn, dem, der holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Jeg tror, det er et udtryk for de kristne. Det er dem, der holder fast ved Guds ord, ved Guds bud og Jesu vidnesbyrd. Det er igen et udtryk for andre steder i Bibelen, hvor at vi hedninger, der kommer til tro på Israels Gud og Messias, vi bliver jo en del af familien, så at sige. Så jeg tror, det er her, hvordan vi ser Satan, han har virkelig nogle tre, han i den grad bekriger. Det er Israel, det er Jesus, det er de kristne. For derigennem, så vil han ødelægge så meget af Guds plan som overhovedet muligt. Det var jo mest fokus på Satan og hans gerninger, men så ser der noget her i det følgende. Men baggrunden for det, det er noget igen i Daniels bog, som fylder rigtig meget. Og der er det Daniel, han tolker på et syn, som Nebukadnesar han havde i et drøm han havde. Og det er en figur eller en statue, som består af forskellige elementer. Og mange tolkere er enige om, at vi ved fra teksten selv, det handler om nogle riger, der skal fremstå efterfølgende. Og mange fortolkere er enige om, at det er netop Babylon, og derefter Persien og Grækenland, og så Rom. I Daniels bog, kapitel 7, der bliver det bygget videre på det her, den her drøm. Og der ser vi en lang række, eller der ser vi de her dyr. Man ser en bjørn, man ser et løve med nogle vinger, man ser et leopard med flere hoveder, og man ser et stort, voldsomt dyr, som er lidt mere ubeskriveligt, som er meget voldsomt ifølge Daniel. Og de bliver sådan set knyttet til de her riger, der træder frem i historien. Alle sammen op til, eller fra Daniels tid, og så frem til Jesu tid. Men, og det er det, vi skal sådan have i baghovedet her, de her dyr, fordi når vi læser videre i kapitel 13, så er det, vi skal se kendetegn på den sataniske treenighed. Vi har djævlen her, som vi har fundet ud af, han forfører verden. Han anklager, han er rasende, han forfølger kvinden, og han forfølger de kristne, eller de øvrige børn, og så tilbedes han af jorden, fordi de følger antikrist, ser vi lige om lidt. Godt. Lad os lige læse kapitel 13, vers 1-10. Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder gudsbespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund var som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin krone og stor styrke. Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand? Og hvem kan gå i krig med det? Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord. Og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Det åbnede munden til bespottelse mod Gud. Det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det. Enhver, hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagte lams bog. Har nogen øre, skal han høre. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for svært, falder han for svært. Her kræves det udholdenhed og tro af de hellige. Det dyr, der nu bliver beskrevet her, det har meget stærke referencer til de her dyr, vi kan se i Daniels bog. Men der, hvor det i Daniels bog er 4 forskellige dyr, og et af dem er meget voldsom og ubeskrivelig, der bliver de dyr koblet sammen i Johannes åbenbaring som et dyr. Det her dyr, det har sin magt fra Satan. Dragen, der har givet det her, det sådan fremstår på baggrund af dragen. Og det gør, det er, at det bespotter Gud i den grad. Og forfølges, eller ikke forfølges, men følges af jorden. Det vil sige, at han har en forførende magt. Folk bliver draget hen til den her, det her dyr, det her leder, fordi det er en verdensleder. Og i 42 måneder, 3,5 år, taler han imod Gud og dem, der har bolig i himlen, for at give magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, for at give magt over alle folkeslag. Og der er ingen tvivl om, at der bliver jo givet det her råd til sidst. Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige. Fordi der vil ske et stort frafald under Antikrist, fordi at han vil, der vil være mange, der vil blive forført af at følge den her, det her dyr. Så på den ene side virker det jo voldsomt skræmmende, men i situationen så er det jo ikke skræmmende, fordi at han forfører jo. Og en forførelse, det er jo ikke skræmmende, det er jo det, som vi drages af. Men for de kristne, for de hellige, for dem, der står fast ved Guds ord, der er det et skræmmende dyr. Fordi han hader, hvad de kristne står for, fordi de kristne står for det, Gud han ønsker at stå for. Han er imod alt, hvad Gud står for. Derfor han bespotter Gud. Han er antikristelig. Han er imod alt, hvad Kristus står for. Og derfor er det hårdt. Kan det være hårdt at være kristen i den her tid? De hellige er udtryk for de kristne. Det kræves udholdenhed og tro af os. Men det bliver jo selvfølgelig endnu hårdere, hvis vi ikke kender de her tegn, så kan vi jo ikke afsløre det. Og derfor kan man nemt blive forført i det. Så når at det er et dyr, der har alle de kendetegn som de andre dyr, så tror jeg, at det handler meget om, at der hvor at de... Vi skal se på, hvordan var det, de persiske, græske og romerske rige, de ledte landet, og hvordan var det, at det også var over for det jødiske folk, hvordan var det over for de kristne i romeriet. Og så står det her, en gang i fremtiden, så vil det komme en, som har de samme kendetegn, bare samlet i en person. og så ser det ud som, det bliver værre. Men ikke nok med det. Der er antikrist her, men antikrist, han står ikke alene. Han har en hjælper. Og det er det, vi lige skal læse i vers 11-18. Jeg så et andet dyr komme op af jorden. Det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne. Og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr. Det er vist banes oplevelægt. Det gør store tegn, så det endda får ild til at falde ned fra himlen, ned på jorden, for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånden i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle store og små, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets mærke eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. Så der er altså et nyt dyr, der nu kommer på banen, som det taler som en... Det havde to horn som et lam, så spørgsmålet er, om det ligner et lam, eller om det er en ny drage. Det er i hvert fald, det taler som en drage. Så det er, måske er det en fremstilling af noget, der ser blidt ud. Og igen, kendetegn er jo, at det forfører folk. Og det, der ser voldsomt skræmmende ud, det forfører ikke nødvendigvis folk. Men det gør det, som... Det, som forfører, det er, at det er det, som drager folk. Kendetegn, det er, at det taler som drage. Det udøver antikrist magt for dets øjne. For jordens folk til at tilbede antikrist. Det gør store tegn og forfører jordens folk med tegn. Befaler, at jordens folk skal lave et billede af antikrist. Og billedet taler og dræber dem, der ikke tilbeder antikrist. For alle typer folk til at bære antikrist mærke, som er 666. Hvad er det igen det her? Det er svær tekst, og jeg har ikke svaret på hele den her tekst her, men der er ingen tvivl om, at der er nogen kristne i verden, især for eksempel i Nordkorea, som kan se sig selv i den her tekst. For der er der ingen tvivl om, at der koster det livet, hvis ikke de har billedet af Kim Jong-il og Kim Jong-sun og Kim Jong-un og hvad de hedder derop. Fordi det er nogen, der kræves det, at de bliver tilbedt. Og hvis ikke det sker, så kan det koste dem livet, og ikke bare dem, men også generationen før og efter. Og det kan blive slæbt i voldsomme fangelejre. For dem er sådan et sted her et trøsteskrift, fordi de ser der, Gud han har forberedt dem på den her lidelse, men han er med dem i lidelsen. Hvad betyder det, 666? Det er der virkelig spekuleret meget på. Jeg tror, det er op igennem historien, så er det blevet henvist til mange forskellige begivenheder, som 666, stregkoden, den er blevet udnævnt som et eksempel på 666. Vi har også lige for nylig meget omkring corona. Det og vaccinepas er blevet udråbt som 666. Og det er det, der nogle gange kan være vanskeligt. Jeg tror, at i hvert fald, hvis vi ser ind i sammenhæng, så er det en talgåde, som kan på græsk og hebraisk. Der var det faktisk en udbredt måde at kommunikere på den gang med talgåder. Og lige i forhold til den her talgåde med 666, så er det nogen, der mener, at det har været udtryk for et andet udtryk for Rom som det sidste rige. Men mange de henviser til kejser Nero, fordi at hans navn knytter sig til det her tal, dog ikke på græsk, fordi at både græsk og hebraisk, der er det talværdier, som har et bogstav. Eller bogstaven har et talværdi, det er sådan, det hedder. Men på græsk, så er talværdien 1005. Men på hebraisk, hvis man oversætter Nero der, så bliver det 666. Så spørgsmålet, er det her 666, det er i hvert fald noget, som de kunne identificere sig selv med, de kristne, der levede på kejser Neros tid, på Johannes tid her, som var under massiv forfølgelse. Men her, der bliver det også koblet sammen med et dyr, som skal fremstå en gang senere. Og vi ved, når vi læser videre, og det skal vi have lige efter pausen, så ved vi, at det her dyr, det skal jo fremstå sidst i verdenshistorien. Så der er altså noget, som de kan genkende på Johannes tid, men der er også noget, man kan genkende ved verdens afslutning. Og spørgsmålet er, om vi skal tolke så meget på tallet, eller frem for dens funktion. På Johannes tid, der var det vigtigt at være i et handelsfællesskab, som gjorde det svært at stå udenfor. Og på samme måde, så vil det også i fremtiden være vanskeligt at stå udenfor, medmindre man har det krav eller det tegn, som skal til for at kunne handle. Og så synes jeg, det er fair. Jeg synes ikke, det er fair, at som jeg har set nogle gange, at corona er lige med 666, som jeg har set nogen påstå og spekulere meget i. Men jeg synes, at det er ikke en fremmed tanke i vores tid, særligt ikke de sidste par år, hvor at der simpelthen bliver givet et krav, for eksempel i Østrig, hvor der er vaccinetvang for at få nogle rettigheder. I Danmark, der har vi også haft et lidt mindre målestok, at der skulle være noget, et krav, nogle kriterier opfyldt for at få adgang til noget. Men det har vi også haft tidligere i historien. Også hvor vi har accepteret det, også uden det har været noget problem, og hvor det har været forståeligt. Og så er de begrænsninger været overstået, efter at problemet er overstået. Der har også tidligere været nogle sygdomspas og sådan nogle eller beviser, der skal til. Så vi skal passe på i hvert fald i de her ting, og så bare lige sige, det handler om vaccinepas. Det handler om coronasituationen. For mig at se, så vil jeg mere se det sådan. Budskabet er, at vi på et tidspunkt i verdenshistorien, så vil det i hvert fald for mange menneskers vedkommende under antikrists rige være sådan, at der bliver begrænset nogle rettigheder, og hvor at man simpelthen vil få svært ved at handle og få de grundlæggende behov dækket, fordi at man ikke tager det tegn på sig, som antikrist kræver af en, eller antikrist profet her kræver af en. Og lige i lyset af den tid, vi har været i, så synes jeg ikke, den tanke er fremmed. Slet ikke. Men jeg siger, jeg vil bare ikke stå her og sige, at det, vi har oplevet de sidste to år, det er 666. Det er opfyldelsen på det. Jeg håber, det giver mening ind i det her. Og vi kan diskutere meget omkring, hvem er antikrist? Hvad betyder det her? Alle paver, alle amerikanske præsidenter, og nu Putin og Zelensky, og der er utrolig mange, der igennem tiden er blevet udråbt som antikrist. Og Hitler selvfølgelig også. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er vigtigt at være opmærksom, men vi skal jo også, vi skal også have visdom i det her. Her kræves der tro, her kræves der visdom og udholdenhed i de her ting her. Det er ikke underligt, at Jakobs brev siger, at vi skal ikke bede dårligt, men vi skal bede om visdom. Bede om visdom i de her ting. De her billeder, vi har. Tiden går. Vi har Satan, vi har antikrist og antikrist profet. Og det, der er specielt, det er, at både Satan skubber antikrist frem som sit magtredskab, som forfører folkene. Og så er det antikrist profet, det her lam, skråstreg, drage, der også forfører folk, og igen gør dyrets magt. De peger hen imod antikrist. På den måde taler man om den sataniske treenighed, som det modsatte af treenigheden. Hvor at Gud, han ligesom sætter Messias Jesus frem, og Jesus har Helligånden, som også peger hen imod Jesus. Så har vi altså her Satan, der skubber antikrist frem, og antikrist profet, der også peger hen imod antikrist selv. Han kommer til at fremstå på et eller andet tidspunkt i verdenshistorien. Og så kan vi lige tage snak med borgerne og i bibelstudiegrupper, hvordan er det lige i den her tid, vi lever i. Jeg er selv lidt udfordret i forhold til det her med at koble dagens begivenheder, verdens begivenheder, en til en med de ting, vi læser i Bibelen. Men på den anden side, så er der godt nok mange ting, antikristlige ting, den måde, verden hænger sammen på i dag, og de ting, der sker globalt i dag, som i den grad, synes jeg, stemmer overens med, hvad der skal ske umiddelbart op til Jesu genkomst. Og lad os lige gå lidt videre med det efter pausen. Ja.